When I was a boy, I remember.
Tadit kufuna mbulasaz, tenetan raiku yarakano tetkasatam. Nana sartena kelsai, kilometer trafit fisni alan tuernan pechanai, harpesaka fona zavata milana ton karakarana la sartain. Nana botra lai chan kelfia lufani sai, nana botra fif. Arakan fatitik te to anatne tsika pe, na uran panala pe, na uram kiza fona nasanai, tika nefsan. Ny ampianarindraiko anao zavatra ampanetretena sy fankasitrahana aho. Indray andro dia nasaina nidy visy aho. Anampitandrina izy hoe tadidio fa raha itianao mafy loatra izany dia ho tapaka. Tiako naseho taminy zavatra vitako. Nidiako tamin'ny heriko iray manontolo ilay visy ka tapaka mazava ho azy. Nanaovany fazofazo fotsiny izany dia naverina namboarinay. Na dia rehefa manao adisoana azy aho dia tsapaka foana ny fitiavany sy ny fitokiany ahy. Efa folo taona lasa izay no maty izy, saingy mbola reko an-trany nefa ny feony. Mbola tsapako ny fitiavany sy fankahiraizany, tsapako ny fankasitrahany. Samy te hankasitraka ny olona izay tiantsika isika. Mampitombo ny lanja ny tena sy ny fantokiny tsika izany, ireo izay tsy mahazo izany fankasitrahana iriny izany dia matetika mikatsaka izany amin'ny toerakafa. Mety hitodika amin'ny olona tsy mandraharaha izay aso azy izy ireo. Mety karakara amin'ny namana tsy tena izy izy ireo, na ahoanahoana mba hiezahana azo izany fanekena izany. Mety hikatsaka ny fankasitrahana amin'ny fanaovana karazana fitafy manokana izy ireo, mahankasitrahana azy eo amin'ny fiarahamonina. Ho an'ny sasany dia mety ho fikatsahana fankasitrahana ihany koa ny andraikitra na toerany manan-danja iray. Mety ho faritana izy ireo amin'ny toerana azony lanjan'izy ireo. Tsy voatery ho afaka amin'n'ity fomba fihevitra ity isika na dia atao amin'ny fiangonana azy. Ny fikatsahana fankasitrahana avy ao amin'ny loharano tsy izy na ho antony diso dia mametraka antsika amin'ny lalana mampididoza, lalana izay hitarika antsika aniasiana hitondra amin'ny famongorana. Tsy fankamaminana fa antokisan'ny tena no ho tsampantsika fa ho tavela irery sy ambany kosa. Hoy Almara nanoro hevitra ny elamana zanany hoe izao izay hijerenao an'Andriamanitra ka ho velona. Ny loharano azonareo hery sy fankasitrahana faratampony dia ny raintsika any an-danitra sy ny zanany Jesosy Kristy. Fantany isika, tianysika, tsy ny nitoerana azontsika no anekeny antsika. Tsy mijery ny voninahyntsika izy, mijery ny ompontsika izy. Manaiky antsika amin'ny maha isika antsika izy sy amin'izay ezahantsika atongavana. Ny fikatsahana sy fandraisana fankasitrahana avy amin'ny tompo dia hanandratra sy hankaherantsika an-trany. Izary lamina tsotra iray aho izay raha ampiharina dia afaka hanampy antsika rehetra hahatsapan'ny fankasitrahana faratampony indrindra. Nomeny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ity lalana ity. Lasaiko aminareo marina tokoa, ireo anivon'izy ireo izay mahafantatra fa mahitsy ny fony sady toritory ary manenina ny fanahiny ary vonina ny tandrina ny fanekem-pihavanana amin'ny alalan'ny fampozantena. Eny, ny fahafozantena rehetra izay andidiako izao tompo, ireo no ekeko. Ity lamy ity dia mizara dingana tsotra telo. Voalohany, mahafantatra fa mahitsy sady toritory ny fotsika. Faharoa, mahafantatra fa manenina ny fanahintsika. Ary fahatelo, vonina ny tandrina ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fahafozantena araka ny nandidiny tompo. Voalohany, mila mahafantatra isika fa mahitsy sady toritory ny fotsika. Ahoana ny avantarantsika izany? Atombontsika amin'ny alalan'ny firotsahana amin'ny fandinihantena matotra izany. Ivo ny fantsapantsika rehetra ny fo. Manao tombatombana ny amin'ny tenantsika isika rehefa mijery ny ao am-potsika. Tena fantatsika izay tsy hainy manodidina antsika. Fantatsika ny tanontsika sy ny fanirintsika. Tsy manome vahanana mandiso fanantenana ny tenantsika isika rehefa mirotsaka amin'ny fandinihantena matotra sy marina. Misy ihany koa fomba iray hitsarantsika raha toa ka toritory ny fotsika. Fomba lefaka, misokatra armura mae dra yn ffwtwr tŵr. Rhefa mae un pa mwns o'n tenwe, hindru, efa am tsangan o'n bara fara no ca mandundun. Di un cys mandundun o'n bara fara yn ffwc. Rama mwyti fara fara yn ti waz yw, di a ffain gan a cwcwo mae'n ei cyrwyd fan a san fanai. Ar mae'n ec bebe cwcwn sy'n drapwn na dremant. Rhefa tyn ni ti gan bafa ca we, mae un stwrtwr wrth ni awen yn ffwtig. Di am pian ar fan a mas yn sig. As fan am a fisa na maffanart, na fan i tina malefak sig, izia ma nasa tig an no as. Faru, mila mafata tri sig a fa manien na fan a tig. Tena we manien na wanatan rak bula na Oxford ati fo farcha u fatsa pana na fan e unu na fan e nenan, refa miek, fan a no ratz ni ularai. Miek na fa uta tig as ni fati su tig isig, refa manana fumanen. Murampianarn mkaskan fa marina na riet. Mae tsapala elo araka an'Andriamanitra isika ary vonina ny bebaka. Ny fanamanenina dia vonina ieno ny fotaonany fanahymasina. Misy eo amin'ny alalan'ny fahavononantsika sy ny finiavantsika anao asa ny fanahymanenina. Vonina ny anetry ny tenantsika isika ao anatrehan'Andriamanitra, vonina ny bebaka, vonina ny anatra ary vonina ny ova. Vonina ny vavaka isika, tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Mitingana fatelo mba hankasitra antsika ny tompo dia fanapaha-kevitra matotra hitandrana ny fanakem-pihavanana amin'ny alalana fahafozantena. Eny, fahafozantena rehetra izay andidiako izao tompo. Mihevitra isika indraindray fa ny teny hoe fahafozantena dia midika zavatra lehibe na sarotra tanterahana ho antsika. Mety ho marina izany amin'ny toejavatra sasany. Kanefa midika fiainana isan'andro amin'ny mampanaradian'i Kristy izany matetika. Fomba raha hitandremantsika ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalana fahafoizantena, ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ampamendrehana isan-kerinandro. Manomana tsara ny tenantsika amin'ny ordonansa masina isika. Manavao sy manamafy ny fampanantenana masina nataontsika tamin'Andriamanitra. Mahatsapa ny fankamamina isika amin'izany ary mahazo ny antoka nomeny fanekeny ny ezaka nataontsika ary voavela ny fahotantsika amin'ny alalan'ny soripanavatan'i Jesosy Kristy. Mampanantenantsika ny tompo fa mandritra ity ordonansy ity hanana ny fanahy mandrakariva hiaraka aminy isika rehefa vonina ny hitondra ny anaran'ny zanany sy atsiaro azy mandrakariva ary hitandrina ny didiny. Ny fanahy masina hiaraka amintsika mandrakariva. Ny fomba hafa hitandremantsika ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fahafoizantena dia tsotra toy ny fanekena atso am-piangonana sy fanompoana matoky na fanarana fanasan'ny mpaminantsika Thomas S. Monson amin'olo tananareo izay mijoro eny antsisin-dalana ary mila vonjena ara-panahy. Mitandrina ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fahafoizantena isika amin'ny alalan'ny fanompoana mangina eo ampiray vodirindrina amintsika na ny tananantsika na fitiadavana namana ny razambe antsika dia manao ny asan'ny tempolo azy ireo. Mitandrina ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fiazahana mafo amin'ny fahamarinana, fianona bitsika ny fanahymasina. Indraindray ny fitandremana ny fanekem-pihavanantsika dia midika zavatra mihoatra noho ny mijoro mafy ary matoky rehefa hamely manodidina antsika ny tafiotry ny fiainana. Aorian'ny fanazavana ny lamina anekena antsika dia mampiasa saroatra mahafinaritra ny tompo ampisehoana ny tombontsoa azontsika tsirairay na fianakaviana rehefa mikasaka ny ankamamina isika. Hoy izy fa izao tompo dia ampamoa azy ireo toy ny azy tena mahavonimbo izay ambolehana eo amin'ny tany tsara akaiky ny rihana madio ka mamokatra vosy sarobidy betsaka. Hotahina mihoatra ny fahantakarantsika isika ary amovoan'ny mahafinaritra betsaka rehefa miray feo manokana amin'ny fanahyn'ny tompo. Isika dia eo anivon'ireo izay nolazainy hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fiainan'ny fifalian'ny tomponao. Ny fikatsahana sy fifandraisana fankamamian'ny tompo azo fitokiana amin'ny tombo isika izay hitarika antsika sy hitondra antsika ho amin'ny tsara. Υπάρπαρε ον πουτσίκ, ον φιανατσίκ, σιον φιανακαφίτσίκ, νιάλε πιεν φαμ τζαπών, αμ φουκουμαν τούλν ανασάκου αναρύμπα, η κάτσα καν φαμ αμήν τούμπ, αλλά καφίν φάσου άβαναν απανατινάν. Αφάντα τρισίκα φα, ακάμα να είναι να είναι τουέραν, να φέτρα φανούν.
Or mortal limitations. His loving acceptance will motivate us.
Aptumben fnutzik aranapetzik am savatsaretsa tsiatsik on fianan nifankamamin amptiavan aombisik iroprop aratsapa fandrian paleman na yoazan yolamananatsik onisan zosan lasen tupoe araza matowatra rakismatink fa azianao ary efa nares sototul soao. Ari anareo te afi amreo izay efa nomeny raiko ao, ary tsy hisofery ireo izay nomeny raiko ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.